Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri, 8 februarie, a emisiunii Ora Moldovei. Mai întâi, principalele titluri. Cum reacționează Raoie Srasii la noile acuzații aduse lui Valeriu Pasat?
Suntem de-a dreptul indignați de acțiunile conducerii Moldovei întreprinse împotriva colegului nostru.
Fostul viceprimar al Chișinăului, Anatol Țurcanu, dat în căutare internațională, a fost reținut de poliția română la Constanța.
Comitetul Helsinki Moldova autosuspendat din Alianța Anticorupție din cauza acuzațiilor că ar fi înșelat sponsorii suedezi.
Ce probleme și ce beneficii vor avea moldovenii după aderarea României la Uniunea Europeană?
Un conflict veșnic dezghețat, cel între poliția rutieră și șoferi.
Poliția rutieră îmblă în vistoanele astea galbenelor și nu se vede în sigla, noi nu putem să o vedem. Și te oprește și vrei, nu vrei, trebuie să-ți facă un proces verbal.
Și o afacere de succes cu investiții din Germania într-un sat moldovenesc.
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Președintele George Bush și regele Iordaniei Abdullah, aflat în vizită la Washington, s-au întâlnit cu ziariștii în biroul oval al Casei Albe, referindu-se la reacțiile lumii musulmane la caricaturile publicate inițial de un ziar danez. Președintele Bush a declarat: noi respingem violența ca modalitate de exprimare a nemulțumirii față de ceea ce este tipărit într-o presă liberă. Fac apel la guvernele lumii să pună capăt violenței, să dea dovadă de respect, să apere proprietatea, să apere viețile diplomaților nevinovați care își servesc țările în străinătate. Între timp, în lumea musulmană au avut loc demonstrații de protest dominate de acte de violență. În Afganistan, 4 oameni au fost uciși, în timp ce la Teheran demonstranții au aruncat cu pietre în ambasada britanică. În orașul Hebron din Cisjordania a fost atacat o misiune de observatori internaționali. La Washington, secretarul de stat Condoleezza Rice a acuzat Iranul și Siria că folosesc protestele musulmane pentru scopuri proprii, inflamând sentimentele antioccidentale. Germania și Statele Unite și-au exprimat preocuparea în legătură cu planurile anunțate de un ziar iranian de a organiza un concurs de caricaturi despre Holocaust ca răspuns la publicarea în ziarele europene a caricaturilor înfățișându-l pe profetul Mahomet. Cotidianul Berliner Zeitung l-a citat pe Gernot Erler, adjunct al ministrului de externe german, spunând că Iranul încearcă să atragă Israelul în disputa asupra caricaturilor pentru a escalada criza. Ceva mai devreme, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Sean McCormack, a calificat ideea concursului anunțat de cotidianul iranian drept ofensatoare. Într-un interviu cu BBC-ul, Khaled Meshal, liderul politic al grupării radicale palestiniene Hamas, a spus că organizația sa nu va renunța la violență, dar a adăugat că un armistițiu pe lungă durată cu Israelul va fi posibil dacă acesta acceptă o serie de condiții, între care o revenire la frontierele din 1967. Liderii Hamas s-au aflat la Cairo, în Egipt, pentru a discuta formarea noului guvern și a trece în revistă candidații la postul de prim-ministru. Președintele României, Traian Băsescu, vorbind la Realitatea TV, a negat că ar fi declarat într-un interviu cu Washington Post, publicat duminica trecută, că a permis unor avioane ale CIA și ale altor agențiane să aterizeze în România. Agenția Mediafax a difuzat un rezumat al articolului în care reporterul de la Washington Post, Kevin Sullivan, îl cita direct în context pe președintele României doar cu afirmația: nu poți fi partener al Statelor Unite doar când ai nevoie de avantaje și de sprijinul lor. Ministrul român al apărării a precizat că niciunul din avioanele americane care au aterizat în România, îl citez, nu a declarat că ar avea la bord încărcătură de deținuți. Și tot în România, surse judiciare citate de mediile de informare au afirmat astăzi că între cele 6 persoane urmărite penal, alături de fostul premier Adrian Năstase, președinte al Camerei Deputaților, se află și soția sa, Dana. Procurorii anchetează condițiile în care fostul premier a achiziționat un teren și o parte a imobilului construit ulterior pe el. Președintele Ucrainei, Victor Iușcencu, a cerut ca procesul în care sunt judecați 3 foști polițiști implicați în uciderea ziaristului Gheorghi Gongadze să fie deschis publicului și să îi se dea un profil mai înalt. Primul ministru al Ucrainei, Yuri Yehanurov, a declarat că țara sa dorește să renunțe sau să renegocieze acordul cu Moscova asupra gazelor naturale, dacă aceasta, cităm, dar nu aranjează pe cineva în Rusia. Cu o zi în urmă, președintele Putin spusese că investitori secreți care dețin părți din compania ce intermediază livrările ar fi legați de Ucraina și nu de Rusia.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Cum reacționează compania Raoyes Rasii la noile acuzații aduse de Procuratura Generală de la Chișinău fostului ministru moldovean al apărării Valeriu Pasat, care a fost și consilier la compania energetică rusă? Procuratura Generală i-a adus ieri lui Pasat noi acuzații că ar fi plănuit asasinarea lui Iurie Roșca și uzurparea puterii de stat prin organizarea de proteste de stradă după alegerile din martie 2005. Corespondentul Europei Libere, Radu Bene, a aflat care este reacția Raoyes Rasii, stând de vorbă cu Leonid Gozman, membru în administrația companiei.
Noi credem că înaintarea noilor acuzații e legată de faptul că autoritățile moldovene înțeleg foarte bine că nu au nicio șansă să câștige procesul împotriva lui Pasat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, după ce dosarul avioanelor va ajunge la Strasburg. Substratul politic al acestui dosar, executat la comandă, este mai mult decât evident. De aceea, presupunem că autoritățile moldovene, pentru a preveni eșecul lor eminent la CEDO, încearcă acum să-l învinuiască pe Valeriu Pasat de alte lucruri, pur și simplu ca să nu-l elibereze, ca să-l țină în continuare în detenție și să ducă la capăt ceea ce și-au pus de gând. Dosarul cu avioanele este unul politic. În opinia noastră, este o represiune politică și o răfuială cu un oponent politic. Noile acuzații la adresa lui Valeriu Pasat noi le privim în contextul unei spionomanii care, se pare, este caracteristică nu doar pentru Moldova. Se creează impresia că lucrurile de care este învinuit acum Valeriu Pasat au pogorât din serialele sovietice cu spioni, în timp ce domnul Pasat pregătea, în versiunea anchetei, o lovitură de stat în Moldova și asasinarea stimatului domn Roșca, el își îndeplinea curent și funcția de consilier al președintelui administrației Raoyes din Rusia. Ca membru al Consiliului de Administrare al Raoyes, pot să vă asigur că munca sa în calitate de consilier a fost foarte intensă și foarte serioasă și era, printre altele, îndreptată și spre binele Moldovei. Este absolut evident că domnul Pasat nu avea nicio posibilitate să se ocupe cu lucruri atât de obscure cum pretinde justiția moldoveană.
Cum puteți comenta acuzațiile lansate la Chișinău în eșaloanele puterii, cum că Raoyes, prin politica sa energetică, ar șantaja Republica Moldova ca să obțină eliberarea lui Valeriu Pasat?
Este o minciună sfruntată. Suntem de-a dreptul indignați de acțiunile conducerii Moldovei întreprinse împotriva colegului nostru. Dar, în același timp, noi am luat toate deciziile pentru dezvoltarea sectorului energetic al Moldovei, privind producerea și livrarea energiei electrice și conducerea moldoveană le cunoaște. Cu alte cuvinte, nu intenționăm în niciun caz să facem poporul moldovean răspunzător de acele acțiuni stranii, din punctul nostru de vedere, ale unor conducători moldoveni.
Recent însă, președintele Vladimir Voronin declara că dorește să restabilească bunele relații cu Rusia.
Nu aș vrea să comentez cuvintele și acțiunile președintelui unui stat suveran și cum se va descurca în relațiile interstatale și cu serviciile speciale ale Rusiei. Este, la urma urmei, treaba lui, a lui și a poporului moldovean și a Moldovei și, evident, a conducerii Rusiei. Eu nu înțeleg însă de ce în malaxorul acestei politici stranii trebuie să nimerească un om absolut nevinovat.
Cu Leonid Gozman, membru în administrația Raoyes Rasii, a discutat Radu Benea.
Complot de stat sau paranoia politică este titlul punctului de vedere al analistului și scriitorului Vitalie Ciobanu, pe care vă invităm să-l ascultați în continuare, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Asistăm în aceste zile la un adevărat thriller politico-criminal, cu accente horror. al cărui protagonist pare să fie întreaga clasă politică de la Chișinău. Republica Moldova avea până de curând faima de cea mai săracă țară din Europa. Ei bine, cetățenii săi au aflat între timp că statul în care trăiesc este ceva mult mai rău decât atât, și anume, un loc de experimentare a celor mai oribile scenarii de putere. Ce se știe de fapt până acum? Se știe că șeful unei așa zise ligi culturale a românilor de pretutindeni de la București l-a pus în legătură pe un fost deținut politic, azi senator român, cu un fost director al serviciilor secrete de la Chișinău, ajuns consilier la o mare companie rusească. Acesta l-a invitat pe senatorul român, originar din Basarabia, să participe la o lovitură de stat, imediat după alegerile din 6 martie 2005. Planul mai implica și asasinarea lui Iurie Roșca. Însă oferta a fost respinsă. Știm de asemenea că liderul PPCD a fost el însuși intens căutat de același fost șef al securității de la Chișinău pentru a-l atrage în conspirație și că instituțiile statului, deși erau la curent cu cele ce se puneau la cale, nu au mișcat un deget. Personajul central al acestei istorii halucinante este Valeriu Passat, condamnat deja la 10 ani de închisoare pentru vânzarea frauduloasă a migurilor, în calitate de ministru al apărării. Ieri, Procuratura Generală a anunțat că i-a deschis un nou dosar penal lui Passat, după ce domnii Roșca și Cubreacov au făcut niște declarații publice pe acest subiect. Deși susține că ar fi adunat la rândul ei niște probe în legătură cu conspirația planificată de Passat, nu e deloc sigur că procuratura s-ar fi autosesizat în lipsa dezvăluirilor făcute de cei doi deputați creștin-democrați. În Moldova, instituțiile statului par să se afle în plină disoluție. Ele fie sunt incapabile să rezolve ceva, fie operează în funcție de anumite interese politice. Dacă viața unor parlamentari, persoane notorii, nu costă 2 bani în Republica Moldova, ce speranțe să-și mai facă cetățeanul de rând? În această nouă afacere Passat există două nivele, cel al faptelor și cel al intereselor. În mod clar, interesele sunt diferite. Unii atacă puterea, transformându-l pe Passat într-o victimă a răzbunării politice. Alții doresc să marcheze puncte în fața propriului electorat dezamăgit și nu ezită să denunțe pretinsul complot. Scandalul pare să nu-i convină președintelui Voronin, care ar fi preferat să nu supere Rusia cu asemenea scurgeri de informații și de aceea evită să se pronunțe. În ceea ce îl privește pe Iurie Roșca, faptul că el vorbește abia acum despre conspirația din martie trecut alimentează desigur speculațiile că liderul PPCD ar dori să se distanțeze de PCRM, să scape de o alianță ce i-a adus uriașe pierderi de imagine. Numai că acest lucru nu anulează fondul problemei. Or, fondul problemei este următorul. A existat intenția unei lovituri de stat și a comiterii unui asasinat politic în Republica Moldova? Sau avem de a face doar cu o intoxicare teleghidată, cu o paranoia în curs de generalizare? Și dacă planurile de trădare au fost reale și au implicat, după cum se vorbește, mai mulți lideri politici din Moldova, de ce instituțiile statului nu au întreprins nimic pentru dejucarea conspirației? Cum este posibil ca un fost important demnitar moldovean, care a avut acces la secrete de stat, l-am numit pe Valeriu Passat, să se pună în slujba unei puteri străine? Există în Moldova o legislație care definește statutul unui înalt funcționar după părăsirea postului? Dacă da, de ce nu a fost aplicată și în cazul lui Passat, care a trecut cu arme și bagaje în tabăra inamică? În ce măsură rețelele de influență străine, servite de oameni ca Passat și de alții ca el, înșurubați în funcții publice, sau de oameni politici care luptă pentru putere în Basarabia, etalându-și cu indecență impresionantele mijloace financiare, continuă să determine politica în Republica Moldova? Prea multe întrebări la care nimeni nu se grăbește să răspundă. În fața acestei tăceri sfidătoare, îți dai seama cât de fragilă este democrația la Chișinău și cât de șubrede sunt șansele de existență ale Republicii Moldova ca stat orientat spre Europa. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
fostul viceprimar al Chișinăului, Anatol Țurcanu, dat în căutare internațională pentru infracțiuni de fals, uz de fals, înșelăciune și abuz în serviciu, a fost arestat de poliția română la Constanța, urmând a fi extradat autorităților moldovene.
Procuratura și Ministerul de Interne de la Chișinău începuseră o anchetă penală împotriva lui Țurcanu încă în campania electorală pentru primăria capitalei în primăvara lui 2003. Primarul de atunci, Serafim Urechean, declarase că ar fi vorba de un proces politic pornit împotriva sa și colegilor săi la comanda președintelui Vladimir Voronin. Corespondenta noastră, Elena Cioena, a încercat să facă o retrospectivă a evenimentelor.
De fostul viceprimar Anatol Țurcanu nu s-a auzit nimic de aproximativ 2 ani. Astăzi, polițiștii constanțeni l-au reținut în apartamentul fiicei sale, care locuiește de mai mult timp în Constanța. Presa română relatează că Țurcanu ar fi fost văzut des în ultima perioadă prin cartierul Faleza de Nord din Constanța. Ajutați de colegii din Moldova, polițiștii constanțeni au găsit adresa fostului edil și, în baza mandatului primit de la polițiștii din Moldova, l-au reținut în această după-amiază. Anatol Țurcanu a fost dat în urmărire generală fiind acuzat de fals, uz de fals, înșelăciune și delapidare, infracțiuni care ar fi fost comise potrivit anchetatorilor pe când ocupa postul de viceprimar pe lângă Serafim Urechean. Dosarul lui a fost intentat în perioada campaniei pentru primăria municipiului Chișinău din 2003, tocmai pe când superiorul său, Serafim Urechean, era creditat cu cele mai mari șanse de succes în cursa electorală. L-am rugat pe Serafim Urechean, care a și obținut pe atunci funcția de primar, să comenteze cazul.
Anatol Țurcanu nu este vinovat în nimic, este un dosar politic intentat la comanda lui Voronin încă în anul 2003 și, bineînțeles, că ținta principală nu este Anatol Țurcanu, dar este același Serafim Urechianu care le stă în gât cât tovarășului Voronin, atât și tovarășul Roșca. Doar spectacole de ultimul timp, întemeiate de tovarășul Voronin cu colaboratorii primăriei și secretarul municipiului Chișinău, domnul Vladimir Șarban, și consilierul municipal Ion Palade, și arhitectul șef Vladimir Moderca și mulți alții care au fost ținuți închiși aproape un an de zile. Și atunci când Voronin a văzut că nu mai are temeri despre alegerile din municipiul Chișinău, de fapt toți au fost eliberați. Încă o dată. Pentru toată lumea trebuie să fie clar că e vorba de uzurparea puterii în stat, e vorba de instaurare dictaturii în stat, e vorba de întoarcerea la anii 33 din Germania fascistă și reîntoarcerea la anii 37 din trista istorie a fostei Uniunii Sovietice.
Agenția de presă Mediafax relatează că fostul viceprimar de Chișinău, în vârstă de 56 de ani, urmează să fie prezentat curții de apel Constanța pentru arestarea provizorie, care la rândul ei urmează să decidă dacă va fi extradat sau nu autorităților moldovene pentru continuarea cercetărilor. Fostul viceprimar de Chișinău, Anatol Țurcanu, a figurat în același dosar cu șeful regiei Apă Canal, Constantin Becciev, acuzat în 2003 că ar fi sustras aproape 2 milioane de dolari în urma achiziționării unui generator electric pentru întreprindere și achitat ulterior de către instanța de judecată. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Alianța Anticorupție, înființată recent la Chișinău de mai multe organizații non-guvernamentale, a anunțat că unul din membrii fondatori, Comitetul Helsinki-Moldova, s-a autosuspendat din calitatea de membru ca urmare a conflictului cu finanțatorii străini. Ambasada din Suedia, principala țară care sponsoriza comitetul, a suspendat finanțările pe motiv că ar fi descoperit nereguli financiare. Cu mai multe detalii, Vitalie Dogaru.
Președintele Alianței Anticorupție, Viorel Cibotaru, a declarat că propunerea de autosuspendare din cadrul Alianței aparține președintelui Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, Ștefan Urâtu. Cibotaru a menționat că suspendarea calității de membru va dura până la elucidarea situației create în jurul acestei organizații.
Noi am acceptat autosuspendarea fără a intra în mari detalii privind starea soluționării acestei probleme. Ori consider că Ștefan Urâtu a procedat foarte corect în sensul acesta. acesta. Este o problemă complicată, să spun așa. Ne-a comunicat că dumnealui dorește să clarifice situația pentru nu a lăsa o umbră privind acești primii pași pe care o face Alianța Anticorupție.
Președintele Comitetului Helsinki din Moldova, Ștefan Urîtu, afirmă că prin autosuspendare, Comitetul a dorit să evite o eventuală implicare a Alianței Anticorupție în scandalul legat de unele declarații făcute de către unii finanțatori din Suedia, care au acuzat organizația moldoveană de lipsă de transparență în utilizarea unor fonduri.
Am hotărât să suspendăm calitatea de membru a Comitetului în Alianța Anticorupție pentru a permite celor care vor să investigheze, pentru a permite celor care vor să critice, inclusiv și din Alianță, dacă vor dori să efectueze critici în adresa Comitetului sau ar vrea să-și expună opinia, să nu fie cumva legate de această calitate a Comitetului Helsinki ca membru al Alianței.
Fundația Eurasia este un finanțator al Comitetului Helsinki pentru drepturile omului din Moldova și totodată partener al Comitetului în cadrul Alianței Anticorupție. În anul 2005, Eurasia a oferit asistență financiară Comitetului la realizarea unui proiect privind monitorizarea alegerilor parlamentare. Șeful oficiului Fundației la Chișinău, Sorin Mereacre, este de părere că prin autosuspendare din Alianța Anticorupție, reprezentantul Comitetului Helsinki din Moldova a dat dovadă de responsabilitate.
Personal, cred că a fost un pas de demonstrare de maturitate în spiritul unor standarde normale de lucru a societății civile. Nu putem spune la moment mai mult nimic, nu putem comenta, deoarece și noi, Fundația Eurasia, revedem documentele financiare care ne sunt prezentate către Comitetul Helsinki privitor la grantul acordat în perioada alegerilor parlamentare.
Într-un comunicat al Agenției Suedeze pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare, difuzat la sfârșitul săptămânii trecute, se arată că în urma unui control extern efectuat în colaborare cu Comitetul Helsinki din Moldova, s-a ajuns la concluzia că sistemul de contabilitate și raportare al Comitetului este foarte slab. Acest fapt a făcut ca organizația, intenționat sau neintenționat, să ducă în eroare donatorii, se mai arată în comunicat. Alianța Anticorupție este constituită din 10 organizații neguvernamentale care se angajează să lupte cu fenomenul corupției. La începutul anului, Alianța a semnat un acord de colaborare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției în vederea eficientizării procesului de combatere a corupției în țară. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
România este al treilea partener comercial ca mărime al Republicii Moldova după Rusia și Ucraina, dar lucrurile s-ar putea schimba după intrarea României în Uniunea Europeană. Se vor schimba în rău, spun unii, pentru că va fi anulat acordul de liber schimb existent între cele două țări, iar tranzacțiile de import-export se vor face după reguli noi, mai complicate. Lucrurile se vor schimba în bine, spun alții, pentru că prin România mărfurile moldovene vor putea ajunge mai ușor pe piața Uniunii Europene.
Ministrul român al Comerțului, Iuliu Winkler, s-a aflat la Chișinău și a discutat subiectul cu autoritățile moldovene despre perspectivele comerțului peste Prut, relatează Vitalie Kondratski.
După aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, acordul de liber schimb cu Bucureștiul, de care au beneficiat mai mult exportatorii moldoveni decât cei români, nu va mai fi valabil. Ar fi posibil însă crearea unei zone de liber schimb în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est sau aderarea Moldovei la acordul de liber schimb central european, CEFTA, alternative care ar putea compensa pierderea facilităților de odinioară. Iată ce spune ministrul delegat pentru comerț al României, Iuliu Winkler.
Există două posibilități pentru obținerea acordului, una prin crearea unui nou acord în care să participe țările fostele Republici Iugoslave, Albania și Moldova, respectiv o altă posibilitate prin lărgirea unui acord existent astăzi, acordul CEFTA, în care în acest moment sunt membre Croația, Bulgaria și România, peste o lună va deveni membră Macedonia și ar putea să devină membre și celelalte țări, inclusiv Albania și Republica Moldova. Crearea unui acord de comerț liber în Europa de Sud-Est este foarte importantă pentru că ea trebuie să fie o adevărată anticameră a Uniunii Europene.
Ministrul moldovean al Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar, susține că guvernul examinează posibilitățile de transformare a riscurilor pe care le comportă aderarea României la Uniunea Europeană în avantaje și a propus companiilor românești să investească în producție în Republica Moldova.
Nu va mai fi un regim de comerț liber, practic, fără excepții. Și în ambele sensuri avem taxe vamale zero. Dacă admitem că vom avea același regim care îl avem astăzi, GSP+, ar însemna că cel puțin 75% din produsele moldovenești vor fi admise pe piața României fără taxe vamale. Ori lucrurile stau puțin invers pentru exportul din România. Ne dorim ca de la 1 ianuarie, de fapt, să avem un regim de comerț liber asimetric, ceea ce ar însemna că aproape 100% din exporturile noastre către România vor merge fără taxe.
În cadrul întrevederii cu oficialul român, ministrul moldovean al agriculturii, Anatol Gorodenko, a sugerat că oamenii de afaceri de peste Prut ar putea investi în infrastructura industriei prelucrătoare din Moldova, în special în fabricile de procesare a cărnii și a laptelui. Iuliu Winkler a precizat că identificarea soluțiilor va continua atunci când o importantă misiune a oamenilor de afaceri va sosi împreună cu premierul român Călin Popescu-Tăriceanu la Chișinău în viitorul apropiat. Ministrul român al comerțului a exprimat disponibilitatea de a acorda Chișinăului sprijinul necesar pentru ajustarea legislației naționale la cea comunitară, în special în domeniul regulilor de origine a mărfurilor și a standardelor de calitate. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Oamenii din localitățile de pe malul Prutului urmăresc cu atenție discuțiile între cele două guverne, pentru că ei vor fi afectați în primul rând de schimbările regulilor de comerț, dar mai ales ei sunt îngrijorați de introducerea vizelor pentru cetățenii moldoveni, pentru că modificarea procedurilor de trecere a frontierei le vor pune în pericol micile afaceri înfiripate cu greu în ultimii ani.
Mai mulți primari moldoveni de la graniță au venit astăzi la Chișinău ca să comunice aceste îngrijorări într-o întâlnire cu organizații non-guvernamentale de pe ambele maluri ale Prutului. Corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporșic, a stat de vorbă cu acești oameni.
Primarul orașului Ungheni, Vitalie Vrabie, spune că după introducerea vizelor la trecerea hotarului pe Prut, vor avea de suferit, întâi de toate, oamenii din zona de frontieră a Republicii Moldova.
Foarte mulți tineri își fac studiile în universitățile din România. Mulți din cetățenii Republicii Moldova au afaceri în România. O parte din cetățenii Republicii Moldova au și proprietăți acolo în România. Să nu omitem și relațiile de rudenie care există. Într-un cuvânt, introducerea de vize va complica situația.
Ștefan Laz, primarul comunei Sărata Galbenă, raionul Hâncești.
Ar fi binevenit o înțelegere între Ministerele de Externe a Moldovei și a României ca să faciliteze cumva trecerea frontierei, niște vize speciale pentru Republica Moldova, probabil.
Șeful secției dezvoltare locală, integrare europeană și relații interregionale a Consiliului Raional Hâncești, Vasile Marin, spune că introducerea regimului de vize la hotarul cu România va periclita colaborarea administrației publice locale dintre cele două state.
Evident că implementarea vizelor va influența negativ relațiile chiar între administrațiile publice locale, ținând cont că chiar noi, Raionul Hâncești, suntem parte componentă a regiunii Siret-Prut-Nistru.
Directorul Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni, consilierul raional Ungheni Svetlana Ciobanu, susține că și în actualele condiții de liberă trecere a frontii, cooperarea transfrontalieră pe Prut este la nivel scăzut.
Nici acum nu putem vorbi despre niște relații foarte stabile între cele două maluri de Prut. Realitățile care au fost, conjunctura politică care încă mai persistă, face ca aceste relații să fie sporadice. Nu există o durabilitate lor. Chiar dacă au fost anumite acorduri semnate, dacă au fost asumate niște responsabilități pentru realizarea unor măsuri, acestea rămân încă de domeniul viitorului. Mai mult este creată și o structură care ar fi fost bine să fie viabilă. E vorba de Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, care la ora actuală s-a limitat, din păcate, doar la niște reuniuni, la niște întruniri și nu există încă un proiect, cel puțin serios, care să fie apropiat cele două maluri de Prut.
Svetlana Ciobanu consideră că situația s-ar putea înrăutăți și mai mult odată cu introducerea regimului de vize.
Sper să fie un sistem de vize mult mai lejer, astfel încât inițiativele de cooperare între autoritățile publice locale, societatea civilă, comunitățile de afaceri de pe ambele maluri de Prut să poată continua.
În opinia Svetlanei Ciobanu, evoluția lucrurilor spre bine sau spre rău va depinde de modul în care autoritățile centrale moldovene vor ști să beneficieze de statutul de țară vecină Uniunii Europene. Din Chișinău, Sergiu Praporșic, Radio Europa Liberă.
România va introduce vize cetățenilor moldoveni în momentul în care va fi primită în Uniunea Europeană. Lucru confirmat și de miniștrii de externe de la București și Chișinău în interviuri acordate Europei Libere în ultimele zile. Dar, spun miniștrii, sistemul de vize va fi unul simplificat și foarte flexibil. Taxele consulare vor fi mici, vizele vor fi eliberate foarte repede, pe perioade lungi, permite intrări multiple. Cu toate aceste asigurări ministeriale, călătoriile în și din România vor deveni mai complicate.
O soluție pentru moldoveni ar fi redobândirea cetățeniei române, însă procedura rămâne a fi greoaie. Câteva ziare de la București au scris astăzi pe această temă, după cum relatează Tania Radu.
Ziua scrie despre modul în care România se gândește să-și asumă.